Mėly klausytojai, kad pradėti kalbą apie bažnyčios požiūrį į privatinę nuosavybę, turime persikelti į 19 amžiaus vidurį, į tą padėtį, kurioje atsidūrė darbininkai. Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Kalbą būtų galima pradėti nuo pačių svarbiausių to meto išradimų. Garo varikliai, dizeliniai varikliai, elektros varikliai. Tai davė didelį stimulą statyti gamyklas ne prie upių, kur upių vanduo suktų stakles, bet kur tik patinka, daryti didžiausius cechus. Ir tuo metu prasidėjo vienas iš tokių urbanizacijos bumų. Žmonės bėgo iš kaimų, ieškodami pragyvenimų į miestus. Mieste, tapę samdomais darbininkais, jie įsidarbindavo, savo darbo rankas parduodavo darbdaviams ir už skurdžius atlyginimus šiek tiek nuomodavosi butus, gyvendavo su savo šeimu. Atrodė, viskas bus gerai, tačiau buvo blogai tame, kad ta kapitalistinė sistema, besiformuojanti buržuazija, ji pradėjo darbininkus engti tuo, kad atlyginimai buvo maži, o darbininkai neturėjo jokių socialinių garantijų. Jokio apdraudimo, jokio sveikatos, jokio darbe apsaugos kažkokios. Įvykdavo susižalojimai, darbininkai būdavo suluošinti, niekas jiems už tai nemokėjo jokių išeitinių. Ir panašiai, nei sveikatos draudimo, jie atsidurdavo gatvėje, nes neturėdavo pinigų užmokėti už būtą. Šeima su vaikais nuskursdavo. Tai mes matom, kad mokslo atradimai, jeigu jie nebūna moraliai naudojami, tampa priespauda žmogui, masiškai žmonėm tiesiog. Taip pat tuo ėmė pasinaudoti tie, kurie ėmė mąstyti, kaip tuos darbininkus išlaisvinti. Tad galima sakyti, kad nors apie darbą kalbėjo pirmieji bažnyčios tėvai, įvairių Romos imperijos kraštų krikščionys, vyskupai, pratindami romėnus didikus prie darbo, nes romėnai manė, kad darbas tai yra tik tai vergų dalia, vargšų dalia, tai dabar ten teko kalbėti vėl iš naujo, jau ginant darbininkų teisės. Bažnyčia sunerimo, kai Karlo Markso veikalas pasirodė Kapitalas ir kiti jo veikalai jau suformavo socialistinio komunistinio judėjimo pagrindą marksizmą, o Fridrichas Engelsas jau buvo dalyvavęs sukilimuose, kartu su Karlu Marksu parašė 1848 komunistų partijos manifestą. Revoliucionierius Vladimiras Iličius Leninas jau pradeda leisti iskrą, 1902 parašo veikalą ką daryti, ir visa tai rodo brestant naujų jaunų revoliucijų bumą Europoje ir už jos ribų. Katalikų bažnyčia, prisimindama sunkias prancūzų revoliucijos diktatūros pasekmes, prancūzijos gyventojams, bažnyčiai, ėmė visom išgalėm stabdyti tą naują augantį revoliucinį judėjimą. Tad toks rašytinis, aiškus, dokumentinis, enciklikomis skelbiamas socialinis bažnyčios mokymas įsivystė 19 amžiui, kai Evangelija susidūrė su naujųjų laikų industrinė visuomenė. Naujomis jos struktūromis, plataus vartojimo prekėms gaminti, su nauja visuomenės, valstybės ir valdžios samprata, nusakralinimu šeimos, žmogaus kaip tokio, naujomis darbo ir nuosavybės formomis. Bažnyčios mokslo ekonominiais ir socialiniais klausimais vystymasis patvirtina nuolatinio bažnyčios mokymo svarbą. Ir drauge tikrą, visada gyvos, veiksmingos perduodamos tradicijos reikšmę. Ką rašo šventasis raštas apie privačią nuosavybę? Rašo nemažai. Kad privačios nuosavybės turėjimas yra leistinas, aiškiai liudija Senasis testamentas. Senojo testamento patriarchai, šventieji vyrai turėjo savo nuosavybę. Vienoje Nojaus giminių kartų gimus Pelegui ir taip citata pradžios knygoj, jo dienomis buvo padalinta žemė. Giminės dalino žemė, dalinosi žemė. Taip pat Senajam testamente minimi įtakingi asmenys Abelis, Kainas, Abraomas, kurie turėjo vienokią ar kitokią nuosavybę ir Dievo jaukojo savo rankų darbo vaisius. Pirmasis šaltinis viso to, kas gera, yra Dievas, kuris sukūrė žemę ir žmogų. Žmogui atidavė žemę, kad jis savo darbu padarytų ją vaisingą, džiaugtųsi jos vaisiais. Dievas atidavė žemę visai žmonių giminiai, kad išlaikytų visus jos narius, nieko neįskirdamas, niekam ir neteikdamas pirmumą. Tai sudaro visuotinė žemės gėrybių paskirties pagrindą. Savo derlingumu ir dosnumu, teikdama, tenkindama žmonių poreikius, žemė yra pirmoji dovana, kurią Dievas davė žmogui, kad palaikytų jo gyvybę. Žemė neduoda vaisių, jei Dievo dovana gavę žmogus jos tinkamai neįvertina, neįdirba, pats nesiima darbo. Tik per darbą savo sumanumu ir būdamas laisvas žmogus sugeba viešpataut žemėj jo įgyventi. Šitokiu būdu jis pasisavina savo dalį žemės, įgydamas ją savo darbą. Štai čia Jonas Paulius II enciklikoj Centesimus Annus ir mato privačios nuosavybės pradžią. Reiškia, pradžioj Dievas žemė su jos gėrybėmis pavedė žmonėm valdyti bendrai, kad jie ją rūpintųsi, savo triūsų tvarkytų ir naudotųsi jos vaisiais. Sakoma pradžios knygos, pirmas skyrius, 26-29 eilutės. Sukurtos gėrybės yra skirtos visai žmonijai, tačiau pati žemė yra žmonėms padalinta, kad jie gyventų saugiai, kad jiem negrėstų nei skurdas, nei prievarta. Ir popiežius Paulius VI, rašydamas encikliką Populiorum Progressio, kalbėjo apie tautų pažangą, kad kuo tolydžiau tautos vystosi, tuo jos mažiau viena kitai pavydi, mažiau tikimybė, kad kils karas. Nuosavybės įsigijimas yra pateisinamas, kai jo siekiama užtikrinti žmonių laisvę ir orumą. Nuosavybės įsigijimas yra pateisinamas, kai siekiama padėti kiekvienam žmogui patenkinti jo paties pagrindinius poreikius, jam pavestųjų žmonių reikmes. Turtinė nuosavybė turi atverti galimybės įgimtam žmonių solidarumui pasireikšti. Pagaliau nežiūrint to, kaip bebūtų žemė padalinta atskiriem žmonėm, ji nepaliaujamai tarnauja visų žmonių naudai. Nes nėra nei vieno mirtingo žmogaus, kuris galėtų be žemės vaisių apsieiti. Kas neturi nuo savo žemės, tas siekia nuo savybę kitokią įgyti savo darbą. Todėl galima pilnai tvirtinti, kad visa, kas reikalinga pragyvenimui ir žmogiškai būklei, palaikyti įgyjama darbu. Ar tai darbu savame žemės sklype, ar kokiame nors gamybos versle, kurio atlyginimas yra nekas kita, kaip įvairių žemės gėrybių padarinys. Nes atlyginimą, žemės vaisius tu parduodi, gauni pinigus, tuos pinigus taupai. Tad teisė į privatinę nuosavybę įgyta ar gauta teisėtų būdu nekeičia fakto, kad pradžioje žemė buvo dovanota visai žmonijai. Žemiškųjų gėrybių paskirtis visiems žmonėm yra pirmutinis dalykas. Taigi, matydamas, brestant revoliucijas, socialistų ir komunistų siūlomus sprendimus, visiškai nekrikščioniškus, įsijungia į darbininkų gynybą popiežius tuometinis Leonas XIII. 1891 metais, gegužės 15 dieną, jis parašo encikliką Rerum Novarum. Naujausi dalykai, naujausios problemos iškilusios. Ir po to sekantys popiežiai įvairiomis datomis jubiliejinėmis atkartos ir analizuos, kaip gyvenime pasaulyje žmonės suprato Rerum Novarum, kaip darbdaviai ir darbininkai pasinaudojo, kad taikiai sutartinai gyventų. Taigi enciklikoje Rerum Novarum Leonas XIII, pateikdamas įvairių argumentų prieš to meto socializmą, tvirtino, kad nuosavybės teisė yra prigimtinė. Ta teisė būtina asmenybės laisvė ir jos ugdymui, bažnyčia visą laiką gynė ir gina iki šios dienos. Tačiau bažnyčia moko, kad gėrybių nuosavybės teisė nėra absoliuti, kad štai aš turiu masę kažkokią tai. Ar žemės, ar laukų, ar naftos ir galiu daryti, ką noriu. Bažnyčia sako, negali daryti, ko nori, nes šalia tavęs yra kenčiančių ir vargstančių, skurstančių žmonių. Privalai jiems padėti, atgniauš savo rankas ir duoti. Socialistai, kurstydami neturtingųjų pavydą prieš pasiturinčius, manė, kad jiems blogumams pašalinti esą reikalinga panaikinti privačią gėrybių nuosavybę, padarius ją bendra visų nuosavybę, kurią valdytų bendruomenės ar valstybės vadovai. Privačią nuosavybę pakeitus bendra esą galima pagydyti dabartinės socialinės žaizdas, pasiekti lygų, gėrybių bei jų panaudojimo paskirstimą. Tačiau ši jų pažiūra ne tik, kad yra netinkama socialiniai įtampai išspręsti, bet nenaudinga ir patiems darbininkams. Be to ji labai neteisinga, nes pažeidžia teisėtų savininkų teisės, iškreipia valstybės pareigas, iš vidaus neatsukrečia valstybės. Tai buvo kalbama 1891. Europoje turbūt nebuvo bažnyčios, kurioje nebūtų analizuojama ir skaitoma encyklika Rerum Novarum. Kaip darbininkų teisių chartija, bet ji nebuvo skaitoma Rusijoje. Nes tuo metu, kaip ir dabar, Rusija buvo stačiatikių, kraštas pravoslavų, ir ten katalikų dokumentų niekas neanalizavo ir neskaitė. Tai aš negaliu dabar tvirtinti, kad būtent dėl to ir įvyko revoliucija, kad nepaskaitė ir nepamastė kitaip. Tačiau vienas iš tokių faktorių. Iš tikrųjų visiškai suprantama, kad darbininkas dirbas pelningame versle, pirmiausia nori ir siekia įsigyti ką nors savo, kas jam priklausytų kaip privati jo nuosavybė. Jei jis paveda savo darbo jėgą kitam, tai daro tuo tikslu, kad įsigytų būtinų pragyvenimui bei savo būklei palaikyti dalykų. Todėl už savo atliktą darbą jis turi pagrįstą ir pilną teisę reikalauti savo ne tik atlyginimo, bet ir galimybės panaudoti atlyginimą, kaip jam patinka. Jeigu tad kukliai gyvendamas jis sukaupia santaupų ir už jas įgyja žemės sklypą, kad būtų geriau apsaugotas, tai toji žemė nėra kas kita, kaip jo uždarbis, tik jau kitų pavidalų. Jis tai, ką užsidirbo, pinigus investavo į žemę. Tuomet buvo ta, ir dabar problema yra daugybėje kraštų, Pietų Amerikoje žmonės neturi žemės. Žemę apžioja, turi ten, tarkim, kokie 20% to krašto turtuolių, o 80% gyvena labai skurdžiai. Dabar toliau kalbėsim apie kitokias nuosavybės formas. Bet tuomet popiežius sakė, kad yra labai svarbu, kad darbininkai uždirbtų pakankamai, galėtų išlaikyti tėvas ne tik save, bet žmoną ir vaikus, va tiek uždirbtų.
Kaip kažkas su jumoru sakė, dabar vyras turi uždirbti tiek, kad žmona nespėtų išleisti.
Ir arba jis tada įsigyja kažkokį savo ūkį, vysto kitokį pragyvenimo būdą. Tokiu būdu įsigyto į žemę priklauso jam taip, kaip ir darbų įgytas užmokestis. O tai savai meišku, kad kaip tik tai ir sudaro kilnojamo ar nekilnojamo turto privačios nuosavybės teisė. Jūsų tarpė yra tie, kurie prisimenat sovietinį režimą, mažus atlyginimus, menkus tuos mūsų būstus, kuriuos dabar reikia apšiltinti, kuriuos Maskvoje totališkai greuna ir stato naujus. Todėl galima sakyti, kad ne tik Žiulis Vernas buvo pranašas fantastas, bet ir popiežiai to metu išpranašavo anksčiau ar vėliau, kad socializmas žlugs. Kalbėdamas apie privatinę nuosavybę, popiežius Leonas XIII iš tiesų pirmiausia turėjo galvoj žemės nuosavybę. Tačiau tai nereiškia, kad šiandien nebeaktualūs čia cituojami privatinės nuosavybės saugojimo argumentai. Arba patvirtinta teisė turėti tai, kas būtina savo asmenybės išvystymui ir šeimai. Nepaisant to, kokias konkrečias formas ta nuosavybė turėtų. Žmogus turi teisę pasirinkti savo nuožiūrą ne tik dabar panaudotinus dalykus, bet ir tuos, kurie jo ateičiai yra labai reikalingi. Privatinė nuosavybė žmogui garantuoja šiokią tokią kilnę orę ateitį. Kad vaikai paveldėjimą gautų iš tėvų ne skolomis, bet tai, kas kažkiek tai padėtų ir tiem vaikam atsistoti ant kojų. Išvadoje, žmogui turi priklausyti ne vien žemės vaisiai, bet ir pati žemė, nes jos vaisiais jis gali užtikrinti savo ateities poreikius. Šie kiekvieno žmogaus poreikiai nuolat kartojasi, nes šiandien patenkinti, rytoj jie vėl iškyla. Taip kaip valgytų. Žmogus nori kasdien. Todėl gamta turėjo duoti žmogui ką nors pastovaus ir nedykstančio, kas teiktų jam nuolatinę paramą. Ir tos paramos niekas kitas negali pastoviai suteikti, sako Leonas XIII, kaip tik žemė su jos gausiais vaisiais. Todėl ir daroma tokia išvada, kad privati nuosavybė būtina žmonių taikai ir ramybei išlaikyti. Kai visi kažkiek turi, mažiau žvalgosi per kaimyno tvorą. Todėl ta nuosavybė patvirtino visų laikų praktiką, valstybės įstatymai, Dievo įsakymai. Jeigu Dievo įsakymai, tai jie yra du ir labai paprastučiai. Išėjimo knygų. Nevoksi, mato Evangelijoje 19 skyriui, nevok. O jeigu pilnai išėjimo knygoje skamba taip, negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos, ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Ne tik nevoksi, bet ir negeisi. O marksistai tą geismą labai kurstė. Ir tai, kas žmogui paskiau, kaip sako, blaiviam galvoj, tas revoliuciškai sujaudintam jau tampa revoliucijos akstinu. Socialistai pripažįsta atskiram žmogui teisę naudotis žemė ir jos vaisiais, tačiau neigia jam teisę turėti nuosavybę ar žemės sklypą, kurį jis apstatė, ar tą dirvą, kurioje jis išpureno. Tai neigdami jie nemato, kad atima iš žmogaus jo darbų pelnytus vaisius. Juk dėka žmogaus darbo be jo sugebėjimo žemė visiškai pakeičia savo pavidalą. Taip, persikelkim į Pietų Ameriką, pasižiūrėkim, kiek ten yra socialistiškai nusiteikusių šalių ir kiek jų vadovų dar yra komunistų ideologijos šalininkai. Būtų neteisinga, jei manytume, kad rerum novarum, tai tik buvo stabdys revoliuciniai visai situacijai slopinti. Socialistų klaidas kelt viešumon ir sakyt, kad katalikų bažnyčiai visiškai nepakeliui su socializmu ar komunizmu. Smarkiai buvo kirsta ir pačiam kapitalui, pačiam kapitalizmui. Tačiau prieš tai kalbant, dar įsiterpsiu, kad jei kalbam tam tikrais dalykais, pagrindžiam, kodėl yra prigimtinė teisė žmogui turėti nuosavybę, nes švenčiausia prigimties įstatymo teisė įpareigoja šeimos galvą aprūpinti maistu ir visą, kuo kitų tuos, kuriems yra suteikęs gyvybę. Savo vaikams. Pati prigimtis verčia jį taip įgyti bei pasirūpinti savo vaikais, kuriuose atsispindi ir tam tikra prasme toliau veikia tėvo asmuo, kad jis nuo savybę apsaugotų vaikus nuo skurto. Todėl Pijus XII, jau kalbėdamas šeštaisiais karo metais 1944 rugsėjo 1, sakė, teisė į privatinę nuosavybę turi likti nepajudinamas pagrindas. Bažnyčia visuomet pripažino prigimties suteiktą teisę į asmeninę nuosavybę, įskaitant ir paveldėjimo teisę. Ši asmeninė nuosavybė pirmoje eilėje sudaro natūralūs darbo vaisiai žmogaus įtemptos kūrybos išvada. Nuosavybės įsigijimas įgalina užtikrinti ir pagerinti savo paties ir viso šeimos egzistenciją. Toliau bažnyčia yra pasmerkusi ir pastoviai smerkė ir Jonas Paulius II stipriai apie tai kalbėjo Centesimus Annus enciklikoje prabėgus 100 metų nuo Rerum Novarum, sakydamas, kad žlugo komunistinės sistemos Tarybų sąjungoj, Varšuvos pakto šalyse. Tačiau tai nereiškia, kad kapitalizmas liko viena ir teisinga sistema, užtikrinanti žmogui kažką tai. Jeigu nesukontroliuojam kapitalizmo ir visą pelną tik kapitalistas pasiima, tada grėsia netikrais tokiais bankrotais ir aplamai žmonės dirba pusvelčiu. Bažnyčia yra pasmerkusi, kaip prigimties teisiai priešinga tokį kapitalizmą, kuris mano, kad savininkas turi neribotą teisę į savo nuosavybę, jokių būdų nesubordinuota bendrajam gėriui. Vienoje pusėje mes matom nesuskaičiuojamus turtus, kurie užvaldo privatų ir viešą į ūkį, o kartais net ir pilietinį gyvenimą. Iš kitos pusės nesuskaitoma daugybė tų, kurie neturėdami nei tiesioginio, nei netiesioginio savo egzistencijos užtikrinimo neteikia daugiau jokios vertės tikrom vertybėm, nieko negalvoja tie žmogeliai, visiškai pasiduoda bet kokiai partijai, pasidaro vergiški sekėjai kiekvieno iš tų, kurie jiems žada, nesvarbu kokiu keliu, suteikti duonos ir ramybės. Bažnyčia gindama privačios nuosavybės teisę siekia socialinio tikslo. Nuo pat pradžios bažnyčia buvo gynėja prispaustųjų, silpnųjų, gynėja nuo galingųjų tironijos ir visada stojo už teisingus dirbančiųjų reikalavimus, kovodama prieš bet kokią neteisybę. Ir toliau Pijus XI, tai yra popiežiavęs prieš pirmąjį pasaulinį karą, matydamas, kaip į valdžią atėjo Italijoje fašistinė diktatūra Mussolini, nacizmas su Hitleriu prieš akį Vokietijoje, kas darosi Tarybų sąjungoje, 30 metų kolektivizacija ir vėl žmonių trėmimai ir žudimai, matydamas, koks pilietinis karas inspiruotas iš Maskvos, kilo Meksikoje, o po to dar žiauresnis Ispanijoje. Šis popiežius parašė visą eilę enciklikų, smerkdamas, kritiškai vertindamas fašizmą, nacizmą, komunizmą ir užtardamas Meksikos ir Ispanijos persekiojimus ir žiauriai žudomus katalikus. Labai žiauriai. Todėl per popiežius
bažnyčia kreipiasi Pijaus 11 lūpomis ir sako, svarbi pareiga turtuoliam teikti išmaldas, daryti geradarystės darbus, būti dosniems. O Leonas 13 vienoje vietoje tai pasakė, nėra kapitalo be darbo ir darbo be kapitalo. Jeigu dirbi, kaip apaštalas Paulius sako, antram laiške tesalonikiečiams, kas nenori dirbti, ten nevalgo. Dirbi, sukaupi. Nes paskiau gaunasi ir kitas dalykas, kad turtuolis yra arba pats neteisingais keliais įgyja savo turtą, arba nedoro savo pirmtako paveldėtojas. Taigi, kas nenori dirbti, ten nevalgo, šiai žodžiais apaštalas smerkia tuos, kurie vengia darbo, nors gali ir privalo dirbti. Ragina stropiai naudoti laiką ir nepasidaryti naštą kitiems, kai patys galime save aprūpinti. Tai nereiškia, kad apaštalas nieko nemokė kito, bet kad reiškia, darbas yra pagrindas žmogui gauti savo pragyvenimą. Aišku, kitas galbūt paveldėja kažką tai daug. Bet žinoma, turtai be darbo, turtai iš procentų ir iš poilsio sukelia kitokias problemas. Žmogus sugenda vidumi savo ištvirksta. Taigi, kapitalas ilgą laiką per daug galėjo viską savintis. Kapitalas reikalavo savo visą, kas būdavo pagaminta, visus vaisius, vos palikdamas darbininkui tik tai, kas yra būtina jo jėgoms palaikyti bei atnaujinti. Buvo sakoma, kad neišvengiamas ekonomijos įstatymas reikalauja, kad visi kapitalai koncentruotųsi kapitalistų rankose. Iš kitos pusės tas pasistatymas verčias darbininkus amžinai vargti ir skursti. Tai yra naujos rūšies vergovė. Dėl to nenuostabu, kad šitos klaidingos nuomonės, klaidingi postulatai sulaukė smarkaus pasipriešinimo. Tačiau lygiai klaidingas moralinis principas, kad viskas, kas yra pelnas, kas atlieka, atskaičius tik tai, kas reikalinga pelnui amortizuoti bei atnaujinti, teisėtai priklauso darbininkams. Dėl to turtai, kurie ekonominės bei socialinės pažangos dėka nuolat auga, turi būti skirstomi atskirai žmonėm, kad tai būtų naudinga bendruomenė. Tad kiekvienam turi būti duota, kas jam priklauso, ir reikia taip daryti, kad žemiškųjų gėrybių paskirstimas būtų vykdomas pagal viešosios gerovės reikalavimus socialinio teisingumo normas. Jeigu jūsų kas paklaus, iš kur atsirado terminas socialinis teisingumas, iš kart greit atsakykit kaip tėvė mūsų. Bažnyčios terminas, popiežių terminas, socialinis teisingumas, antras terminas krikščioniškoji demokratija. Todėl reikia dėti visas pastangas, kad bent ateityje pagamintos gėrybės tik teisinga proporcija atitektų kapitalistams ir kad ganėtinai gausingai jos patektų darbininkam tam, kad taupydami galėtų padidinti savo nuosavybę, kad taip didindami ir išmintingai tvarkydami galėtų tikriau savo šeimos poreikius patenkinti. Šito nepasieksim, sako Pijus 11 ir nebijo tų terminų, kuriais jau buvo manipuliuojama kapitalistas, boržuo, proletaras. Šito nepasieksime, jei proletarams nebus suteikta galimybės savo darbštumu ir taupumu įsigyti kokią nors, kad ir kuklę nuosavybę. Iš kogi, jei ne iš atlyginimo už darbą, taupiai gyvendamas galės kiek nors atidėti tas, kuris neturi nieko kito, tik darbo jėga, kurie uždirba pragyvenimui reikalingus dalykus. Pirmiausia, darbininkų reikia tiek atlyginti, kad jis galėtų save ir savo šeimą išlaikyti, sako tas pats popiežius Pijus 11. Žinoma, ir kiti šeimos nariai, kiekvienas pagal savo išgalės, turi prisidėti prie bendro visų išlaikymo. Ir štai ką patarė popiežius. Nustatant atlyginimo dydį, taip pat reikia turėti galvoj ir įmonės bei jos savininko reikalus. Būtų neteisinga reikalauti per didelio atlyginimo, dėl kurio įmonė sunyktų ir darbininkam būtų nelaimė. Žinoma, kad negalima laikyti teisingų pagrindų mažint darbininkam atlyginimą, jei dėl nesugebėjimo ar nemokėjimo, arba dėl nepanaudojimo ekonominės ar techninės pažangos, įmonė gauna per mažai pelno. Bet jei įmonė stokoja kapitalų, kurie būtini teisingam darbininkų atlyginimui, ar tai dėl to, kad yra neteisingomis pareigomis apkraunama, ar dėl to, kad turi pagamintas prekes pigiau pardavinėti, nei kaip teisingumas reikalauja, tai tie, kurie ją taip vargina, tą įmonę gniuždo, sunkiai nusideda. Nes atima teisingą atlyginimą iš darbininkų, kurie vargo spaudžiami, yra verčiami priimti atlyginimą mažesnį, negu yra teisinga. Kas čia šituose sudėtingose žodžiuose paslėpta? Tai ginamas smulkus ir vidutinis verslas. Kad didžiulės monopolijos, didžiausios ar ten parduotuvių kompleksai ar kažko nežlugdytų tų mažų įmonių, kur mes galim pasakyti, kad tai yra ekologiškas, švarus tenai ar kažkoks tai šviežias maistas. Šeimyninė ranga. Tai nebuvo sugalvota Michailo Gorbačiovo Tarybų sąjungos vadovo. Bet jau apie tai kalbėjo apie šeimininę rangą bažnyčios socialinėme mokyme ir ypač tą pažymėjo Jonas 23 enciklikoj Mater et Magistra. Kad sako, jei šeima dirba, tai tikėtina, kad bus našiau, aš jau pridėčiau nuo savęs, jau bent vienas nuo kito nesukčiau. Nevoks, vis tiek visi bendrai dirba. Todėl nustatant atlyginimo dydį, reikia pagaliau vadovautis bendrosios ekonominės gerovės sumetimais. Priešinga socialiniam teisingumui netinkamai mažinti ar didinti darbininkų atlyginimą siekiant vien asmeninės naudos ir nepaisant bendrosios gerovės. Todėl, jei norima vargšų būklę pagerinti, tai pirmiausia reikia tvirtai laikytis kaip pagrindinio dėsnio, kad privati nuosavybė laikytina neliečiama. Tačiau, kaipgi žmogus turėtų toliau naudoti savo nuosavybę? Tai bažnyčia nebejodama atsako, jog žmogus neturėtų laikyti išorinių dalykų, lyg jie būtų tik jo paties, bet turėtų laikyti juos bendrais taip, kad asmo būtų pasirengęs pasidalinti daiktais, matydamas kitus nepritekliuje. Ir apaštalas Paulius sako, liepkite šio pasaulio turtingiems, kad noriai duotų, dalintųsi su kitais. Žinoma, niekas nėra įpareigotas padėti kitiems tuo, ko jam pačiam ar jo šeimai labai būtina ir trūksta. Ar netgi atiduoti kitiems tai, ko jam pačiam reikia, kad palaikytų savo gyvenimą padorų. Niekas nėra įpareigotas gyventi nepritinkančiai. Tačiau, kai būtinybės ir prederamumo poreikiai patenkinti, jau kiekvieno pareiga yra duoti neturtingiems iš to, kas lieka. Ir viešpats sako Jėzus, duokite žmonėms iš savo vidaus tarsi išmaldą. Todėl išskyrus kraštutinius poreikių atvejus, labiau yra krikščioniškos meilės pareiga šelpti, duoti ir padėti neturtingiems. Ta suprasdamas, popiežius Paulius VI, kalbėdamas pirmas atvejis, kada popiežius kalba jungtinėse tautose, jis prabilo tokiais žodžiais, kad kiekviena šalis 1% metinio biudžeto skirtų vargstančiom šalim. To užtektų jom padėti. Žinoma, spauda labai sutiko palankiai, labai pradžiugo, bet niekas kitas taip greit nepasensta, kaip vakarykštis laikraštis. Taip ir visa tai buvo užmiršta. Nebuvo sukurtas toks fondas, kad 1% nacionalinių pajamų skirtų padėti vargstantiems. Nus, šventas raštas sako, palaimingiau yra duoti, negu imti. Todėl reikia pažiūrėti ir į valstybės atsakomybę į tai. Ūkinė veikla, ypač rinkos sąlygomis, negali vykti izoliuota nuo institucinio, teisinio, politinio gyvenimo.
Jei vystyti, kaip tik ir reikia asmens laisvės, nuosavybės garantijų, nekalbant jau apie tvirtą valiutą ir gerai veikiančias viešasias tarnybas. Ir Jonas Paulius II encikliko Centesimus Annus pabrėžia, svarbiausias valstybės uždavinys yra užtikrinti tas garantijas, kad dirbantieji galėtų naudoti savo darbo vaisiais ir jaustų akstiną našiai ir sąžiningai dirbti. Žiūrėdamas į posovietinės šalis, Jonas Paulius II pasakė, kad dabar prasidės mokymasis būti darbštiem ir sąžiningiem, nes tie regionai pagal socialistinę sistemą, ta sistema sugadino juose dvejas dorybės, sąžiningumą ir darbštumą. Kad štai dabar Tarybų sąjungai ir Varšuvos pakto šalims atsisakius socializmo, tik dabar prasideda tuose kraštuose pokario laikotarpis. Šalys pradeda savo tikrąją atstatomąją veiklą. Griuvėsių nėra, bet ekonomika visa, ta buvo visa surakinta. Todėl šių dienų naujų daiktų rerum novarum šviesoje ir buvo iš naujo išnagrinėtas ryšys tarp individualios, privačios ir visuomeninės nuosavybės. Be abejo, kad dabar nuosavybės formos keičiasi ir jau už žemę, žemės nuosavybė nemažiau yra reikšminga, žinių nuosavybė, technikos nuosavybė, sugebėjimų nuosavybė. Ir garsus kardinolas palaidotas Kiolno katedroje, Josef Höfner rašo apie šešias nuosavybės formas šio laikiniai visuomeniai. Ką reiškia turėti savo? Samdomos darbininkas akivaizdžiai patiria gaudamas užmokestį. Nors ši nuosavybė nėra nuolatinė, nes didžioji jos dalis netrukus išleidžiama pragyvenimui, vis dėlto samdomam darbininkui atlyginimas yra svarbiausias šaltinis, iš kurio turi atsirasti kitos nuosavybės formos. Antra, pastovesnė nuosavybės forma – visa, ką žmogus turi savo butuose – baldai, namų apyvokos reikmenys ir taip toliau. Dabar pastebimas stiprus noras taupyti šioms prekėms ir šis tikslinis taupimas labiau sveikintinas negu skubus visos algos išleidimas vien valgiui ir gėrimui. Trečia. Kaip ir anksčiau svarbu ir taupimas siauraja prasme. Taupimas bankuose, taupimas statybose, taupimas gyvybės draudimo sutarčių sudarime. Pramoniniai visuomeniai pinigų taupimas nėra taupimas vien juodai dienai, bet savanoriškas taupimas ir didesniem pirkiniam, taigi veikiau pirkimo atidėjimas kuriam laikui, ne jo atsisakymas. Be to, norą taupyti mažina vis dėlto pinigų nuvertėjimas. Reiškia, galima būtų pasakyti, kad štai darbininkai uždirba, sukaupę, bankę padeda. Bet įvairių šalių ir mūsų pačios šalies bankų bankrotai rodo, kaip atimama nacionalizuojama kabutėse nuosavybė. Kaip sovietmetį būdavo, 100 rublių staiga virsta tik 10 rublių. Ir nereiškia, kad 10 kartų išaugo perkamoji galia. Bet kaip kainavo, 1 kapeiką degtukų dėžutė, taip jį kainavo ir tada. Ir daug kartų tai buvo daroma. Tiesiog žmonių santaupos buvo atimamos. Kitaip nepasakysi. Ketvirtas. Taupimas sunkiems laikams 19 amžiaus miestiečio daromas gal dar ir neišnyko, bet šiuolaikinis žmogus susirgęs, netekęs darbo ar darbingumo, ar senatvė yra linkęs pasitikėti socialinės apsaugos sistemą. Čia įvardinta ketvirta nuosavybės arba turto šiuolaikiniai visuomeniai forma – teisėtas reikalavimas gauti pakankamą socialinį aprūpinimą. Jei tu neįgalus tampi, darbo neturi ar išeini į pensiją, užtarnautą poilsį. Taigi socialinio aprūpinimo mokesčius daugiausia lemia mūsų įnašai,
socialinės apsaugos reikalavimas ir panašiai. Penkta, labai svarbu įsigyti anot kardinolo Höfnerio nuosavą namą. Tai yra penkta visuotinių politinių požiūrių nepaprastai svarbi nuosavybės forma. Nuosavas namas dėl to, kad juo naudojamasi gana ilgai, kad jis perduodamas kitiem giminaičiam, yra tarpinė vartojimo gėrybių ir verslo investicijos, tam tikra nuosavybės forma, investuoju į namą. Lankantis Izraelyje, teko pamatyti, kad kartais stovi nauji namai, pirmas aukštas, antras, arba trečias nepabaigtas kyšo armatūra, ar ketvirtas. Turbūt koks nors trečio trūksta aukšto. Arba ketvirto. Sakau, kodėl čia taip masiškai nepabaigta dar? Matot, sako, pirmam aukšte gyvena seneliai, antram aukšte jų vaikai, trečiam aukšte anūkai, o jei dar bus proanūkiai, tai pastatysim ir ketvirtą aukštą, jeigu reikės. Seneliai numiršta, visi žemyn slenkasi. Tiem, kuriems sunku vaikščioti, jie gyvena pirmam aukšte, nelaipioje viršu. Tai va toks pagalvojau, praktiškas, izraelitiškas nuosavybės panaudojimas. Taigi, gerbėmieji, čia yra tik tai tas nedidelis lašelis to, kas, ką mes galim apžvelgti. Jūs galit paskaityti apie tai antro Vatikano susirinkimo, pastoraliniai konstitucijoje apie bažnyčią Gaudium et Spes, enciklikose Centesimus Annus, Laborem Exercens, Solicitudorei Socialis ir panašiai. Ten daug kur kalbama apie darbą, darbininko užmokestį ir tai, kas pagrindžia žmogaus nuosavybę, tai, kas žmogus jaustusi saugus, ramus, orus, kad nebūtų kaip tas vargšas studentas, kuris tik užsisako arbatos ir obolio per pamoką, per paskaitas kokioj tai valgyklėlė ir skaudu žiūrėti į jį, kai jis neturi. Taigi visiems linkiu, kad turėtumėte iš viešpaties malonės ir savo darbštumo ir sumanumo. Ačiū Jums uždėmesi.